În seara aceasta aș vrea să ne uităm cu toții împreună la un om din Vechiul Testament și să urmărim două probleme. Problema succesului și problema suferinței. Sau problema realizării succesului cu orice preț. După care am o prezentare să vă arăt de la un pastor din Siria. Să aveți o privire din interior, nu o privire din ceea ce spun politicienii, de ceea ce s-a creat astăzi în mass media, ci să vedeți situația din cel mai vestit oraș la ora actuală, oraș al suferinței, Aleppo. În luna septembrie am fost la o conferință în Tbilisi și acolo am întâlnit unul dintre păstorii pe care îl cunosc de mai mulți ani, îl cunosc de vreo 7 ani, și el a vorbit despre ceea ce face biserica astăzi într-un oraș ca Aleppo, care este aproape ruinat, aproape dărâmat de tot, și cum se relaționează biserica la suferința de acolo. Dar înainte de aceasta, aș vrea să medităm împreună cu dumneavoastră și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Numeri din Vechiul Testament și vom citi la început câteva versete din capitolul 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râul Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântezi tu, este binecuvântat. Și pe cine blastem tu, este blestemat. În seara aceasta aș vrea să privim la Balaam, dar să privim din două perspective. Să-l privim mai întâi ca om al lui Dumnezeu și apoi să-l privim ca om care a devenit un trișor sau a devenit un ghicitor, cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Am numit această lecție decepția lui Balaam, ori problema realizării succesului cu orice preț. Spunea odată una dintre persoanele vestite în creștinism, cum a fost Maica Tereza, ea avea o expresie celebră pe care o citează mulți oameni al lui Dumnezeu astăzi. Ea spunea: problema a creștinilor nu este în succes sau în insucces. Problema creștinilor este legată de credincioșie. Pe fiecare din noi ne vizitează și succesul și falimentul. Așa este pe acest pământ. Dar problema nu este în a realiza ceva de succes sau a te comporta, a experimenta falimentul, ci problema este de a rămâne credincios lui Dumnezeu și atunci când ajungi să fii un om de succes și atunci când treci prin încercări. În ultimii 27 de ani am călătorit și călătoresc mult până la ora actuală. Am văzut multe țări, în jur de 30 de țări. Și în toate aceste țări am putut să observ cât de multe diferențe există între țările văzute și, așa cum știți și dumneavoastră, țările diferă prin limbaj și cultură, relief și climă, culoare și formă a feței. Dacă mergi în Asia Centrală, te întâlnești cu mai multe naționalități. Dacă te întâlnești cu un tajic, un iranian, va avea o formă europeană, adică o față ovală. Dacă te întâlnești cu unul din Asia sau cu un aziat, cei care vin din familia turcă vor avea fața alungită. Totuși, indiferent de aceste diferențe pe care le-am întâlnit în țările văzute, am observat că există ceva comun pretutindeni pe unde am fost. Lucru comun pe care l-am întâlnit pretutindeni pe unde am călătorit este suferința umană și problemele de tot felul care se confruntă oamenii. Oamenii se confruntă cu multe probleme aici în Statele Unite, pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Aveți o mulțime de probleme care vă confruntați. Noi ne confruntăm în Moldova cu multe probleme. Când am mers în anul acesta, am fost de două ori în Rusia. Am fost în Habarovsk în luna februarie, apoi m-am întors din Habarovsk, am mers în Ekaterinburg, din Ekaterinburg am mers în Tobolsk și pentru tineri oamenii au probleme. Și deși necazul și suferința sunt comune, am observat că oamenii din aceste țări ale lumii, din toate țările lumii, răspund diferit la succes și la suferință. Să iau dintre ei cu succesul, că este mai scurt. Unii oameni merg spre succes programând și muncind din greu. Aceștia nu-și asumă riscuri și calculează orice pas pe care îl fac. Deci, niciodată nu-și asumă riscul. Întotdeauna calculează, măsoară, rabdă, așteaptă. Alții merg pe principiul scopul scuză mijloacele. Prin urmare, succesul este tot ce interesează. Balaam este un om care merge pe acest principiu, scopul scuză mijloacele. Acum, în ceea ce privește suferința, am observat de asemenea că deși tot și-ar dori o izbăvire instantanee sau imediată de la o problemă sau la alta, și atunci când trec printr-o problemă de sănătate, fiecare vrea ca imediat cum s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu să intervină, să facă o minune și să-l izbăvească. Totuși, oamenii se comportă diferit chiar la problema suferinței. Unii suferă în tăcere, alții suferă strigând, împărtășind durerea lor cu cei din jur. Când cineva suferă și strigă, aceasta îl ușurează pe el. Pentru că în felul acesta împărtășește durerea cu semenul său. Unii acceptă suferința ca și consecință a păcatului. Și întotdeauna văd că suferința este, zic așa, am păcătuit undeva, de aceea Dumnezeu mă pedepsește. Dar haideți să mergem la Ioan capitolul 9 și să vedem că Domnul Iisus, când a fost întrebat de ucenicii săi, care erau foarte curioși, când l-au întrebat, de ce omul acesta s-a născut orb? 38 de ani, era un orb de 38 de ani sau 40 de ani. Și ei erau curioși să știe cine a păcătuit. El, părinții lui, neamul lui. Și Domnul Iisus le spune, nici el, nici părinții lui, ceea ce i-a surprins foarte mult. Deci, de aici căpătăm un răspuns că nu toată suferința trebuie să rezulte într-o vindecare instantanee. Și aceasta este un gen de suferință care urmărește un scop mult mai nobil. Așa cum am spus, unii acceptă suferința ca și consecința a păcatului. Alții privesc la suferință ca blestem. Unii înțeleg suferința ca un privilegiu din partea lui Hristos. În 2014 eram în Irlanda de Nord, la o conferință unde se adunau oameni care se implică în diferite părți mai ciudate ale lumii. Și din cauza că noi ne implicăm cu universitatea într-o lume un pic mai ciudată decât o cunoașteți dumneavoastră, lumea islamică, Am nimerit și eu acolo să prezint lucrarea aceasta. Și era acolo un misionar din Coreea de Nord. Și el a transmis un mesaj foarte interesant pentru reprezentanți din toată lumea care erau la Bangor Mission Conference. I-a spus următoarele lucruri. Cei din Coreea de Nord nu vor să vă rugați pentru ei ca să se termine suferința. E straniu această idee, nu? Cum adică? Noi ne rugăm întotdeauna, cum ne doare ceva, ne rugăm să scăpăm de suferință. I-a spus că nu avem nevoie de suferință. Rugați-vă, transmiteți un mesaj lumii să se roage pentru noi, ca noi să rămânem credincioși. Am studiat această problemă a suferinței și în bisericile din Uzbekistan. Când la un moment dat în Uzbekistan s-a ridicat o presiune făcută de către președintele Karimov și au început să-i fugărească dacă într-o casă găseau mai mult de 5 sau întâlneau mai mult de 5 persoane străine în casă, îi arestau pe toți și le puneau și amenzi mari, usturătoare și pedeapsă. Și la o conferință în Turcia, frații noștri din Uzbekistan au spus: nu vă rugați ca Dumnezeu să oprească suferința în Uzbekistan, prigoana, ci rugați-vă ca să ne dea putere să rezistăm în prigoană. Dacă ne întoarcem la biserica primară, descoperim același lucru, că prigoana este unul dintre caracteristicile bisericii autentice. Acum, trebuie să înțelegem că prigoana nu este legată numai de un regim dictatorial. Prigoana este legată și de un regim al libertății, cum trăiesc cei din vest. Noi pretutindeni ne confruntăm cu un sistem al veacului. Alții, așa cum am spus, unii înțeleg suferința ca pe un privilegiu din partea lui Hristos, alții o înțeleg ca o consecință a lipsei de credință în Dumnezeu. Dacă ai avea credință, n-ai suferi. Pentru că copiii lui Dumnezeu nu trebuie să sufere, doar ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și se face comparația că un tată bun întotdeauna face tot ca copilul său să nu suferă. Și aceasta este iarăși o idee desprinsă din contextul Scripturii, care este atitudinea noastră față de succes și care e răspunsul nostru la suferință, ori problemele cu care ne confruntăm. Indiferența față de suferință nu este biblică. De asemenea, nici insistența exagerată de a fi vindecat cu orice preț tot nu este biblic. Cum ne raportăm la mesaje precum că nu avem credință, că nu ne rugăm suficient pentru cei ce sunt în nevoie și așa mai departe. Cred că în seara aceasta, privind la Balaam, vom vedea un om al succesului. Un om care este printre prorocii lui Dumnezeu dintre neamuri. Un om care, așa cum spune Biblia, avea ochii deschiși și ochii deschiși nu numai așa cum avem noi într-un sens al nostru, ci ochi deschiși precum îi avea Elisei. La un moment dat, Elisei, pentru un moment dat, s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia ceața sau să-l ducă pe Gehazi într-o altă dimensiune. I s-au deschis ochii și ce a văzut? A văzut oștirile Domnului. Ar fi nevoie de o clipeală de ochi ca Dumnezeu să ne transfere într-o altă dimensiune, ca să vedem realitatea Lui. Și așa s-a întâmplat cu mulți oameni al lui Dumnezeu. Vedeți, Balaam este unul dintre aceste personaje. Persoana lui Balaam, poporul și rolul lui profetic. Asta este prima întrebare pe care vrem să o abordăm. Poporul lui Moab, Madian și Israel, au ceva în comun. Poporul Moab erau descendenții lui Lot, nepotul lui Avram. Poporul lui Madian erau copiii lui Avram. Frații lui Israel veniți din Chetura. La pornirea, trebuie să specificăm un lucru, la pornirea poporului Israel din țara Egiptului, Dumnezeu le-a spus să nu se atingă de aceste popoare, pentru că sunt frații voștri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu protejează sămânța lui Avraam. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam și sămânța lui, și indiferent că prin Isaac a venit făgăduința lui Dumnezeu, și Ismael și fiii Cheturii și ei au fost binecuvântați. De aceea Dumnezeu îndeplinește făgăduința sa. Dar atât Ismael, cât și copiii lui Madian trebuie să-și păstreze relația cu Dumnezeu. Acum, noi nu știm care a fost chemarea și slujba lui Balaam. Balaam este unul dintre câțiva slujitori al lui Dumnezeu care reprezintă neamurile. Este un personaj la care face referință atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament. În Noul Testament avem Apostolul Petru face referință în Epistola a doua către Petru 2:15, Iuda face referință la el în versetul 11, Apocalipsa 2:14, iarăși face referință. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Balaam ca pe un personaj cu caracter dublu. Adică un om duplicitar, zicem noi. Dacă evaluăm viața lui ca un tot întreg, atunci descoperim că Balaam are o față de proroc pe de o parte și una de ghicitor pe de altă parte. Omul lui Dumnezeu și omul diavolului. E foarte straniu să combinăm aceste două extreme. Dar atunci când omul lui Dumnezeu nu este atent, se întâmplă aceste lucruri. Ceea ce ne avertizează pe fiecare de noi. La momentul în care nu veghem, la momentul în care nu mai suntem vigilenți, putem să alunecăm ușor. Balaam este un exemplu. Om al lui Dumnezeu și om care se vinde celui rău. Fără îndoială, din cele relatate în Sfânta Scriptură, Dumnezeu s-a descoperit lui Balaam și chiar a prorocit prin el. Dacă citim capitolele 24 și 25, rămânem uimiți de ochii deschiși pe care îi are acest om cu privire la venirea lui Mesia. Și el prorocește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Probabil din scrierile pe care le-a lăsat sau aceste înregistrări care s-au făcut în scrierile poporului madianit și moabit, cei din răsărit, magii din răsărit sau învățăceii din răsărit au fost călăuziți de acea stea care a apărut pe cer la momentul nașterii Mântuitorului. Balaam, de asemenea, este omul cu un cap plin de lumină. Biblia spune, cel ce are ochii deschiși la lucrările lui Dumnezeu, dar are și o inimă în care domnește întunericul beznă. Inimă în care s-a cuibărit Satan și dorințele lui mârșave. Deși fusese folosit de Dumnezeu, Balaam este văzut ca un proroc care își necinstește dreptul de om al lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai importante lucruri la care trebuie să ținem în viața aceasta este să ținem la chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Știți? Nu există nimeni în sala aceasta care să nu aibă o chemare din partea lui Dumnezeu. Fiecare chemare este diferită, dar fiecare o avem. Trebuie fiecare să înțelegem rostul nostru, cum să slujim lui Dumnezeu. Dar repetem o dată, fiecare din cei prezenți au un rol de jucat. Și cel mai important lucru este noi care suntem o seminție de preoți ai Noului Testament. O preoție împărăteasă, cum o numește Sfântul Apostol Petru, suntem chemați să ne păstrăm menirea și acest caracter. Și aceasta este problema cea mare care se întâmplă tocmai aici cu Balaam. El, văzătorul, omul cu ochii deschiși, care odată căzut în mreaja diavolului, ia statutul de ghicitor și vrăjitor. Și fiind ademenit de succes și daruri, strâmbă în taină căile Domnului, încercând astfel să-l tragă pe sfoară chiar pe Dumnezeu. E foarte interesant. Dacă Balaam s-ar fi întors acasă, trebuia să facă două lucruri, să nu meargă după Balaam. Și o să discutăm în câteva momente, câteva trepte prin care a trecut el. Dar din moment ce a mers, exact, Dumnezeu de multe ori ne lasă din cauza ambițiilor noastre, din cauza insistenței noastre, din cauza că noi vrem mai multe argumente și mai sigure, Dumnezeu ne îngăduie să mai facem un pas mai departe. Deși El preferă ca noi să ne oprim exact acolo unde mai avem câțiva pași până la marginea prăpastiei. Dumnezeu i-a spus lui Balaam clar dintr-o dată, nu te duc cu oamenii aceștia. Aia a fost clar, succint și perfect. Da? El, după ce și-a terminat prorocia, a luat niște ore de ore, să zic, în plus. Pentru că, de fapt, Balaac i-a promis lui ceva. Cineva, și așa îl numesc cei din Sfânta Scriptură, Pietru și Iuda, spun că Balaam a fost ispitit, sau lăcomia, sau dorința necumpătată după câștig l-a dus pe Balaam la pierzare. Desigur, Sfânta Scriptură nu este împotriva, nu este nici împotriva celor bogați, nici împotriva celor săraci. Sfânta Scriptură ne învață să avem o atitudine echilibrată și atunci când Dumnezeu ne binecuvântă cu succes și atunci când trecem prin faliment. Acum haideți să vedem care a fost totuși până la urmă problema lui Balaam. Apostolul Iuda spune că problema lui Balaam a fost lăcomia, iar Sfântul Apostol Petru spune că lăcomia este o fără de lege, o încălcare de lege, remarcând că Balaam a iubit plata fără de lege. În pofida faptului că Balaam știa că Dumnezeu urăște imoralitatea asemenea cu închinarea la idol, el a sugerat moabiților să se folosească de plăcerea imorală ca Dumnezeu să se supere pe Israel. Când a fost vorba să predice sau să prorocească, a prorocit ce i-a pus Dumnezeu în gură. Dar când a luat niște ore în plus de lucru și au ajuns să se îmbrățișeze cu Balaac și să se bată pe umere ca doi prieteni, a mers la un compromis. Și o să-l vedem mai târziu care este acest compromis. Orele lucrate în afara programului, le-am numit eu, orele în care noi depășim limita îngăduită de Dumnezeu, orele când noi încălcăm șabatul, adică nu sabatul, dar șabatul, timpul de odihnă pe care ne-l dă Dumnezeu, ca să medităm la relația noastră cu El. În Sfânta Scriptură nu găsim că numai decât nu e vorba de sabat, ci e vorba de șabat, de odihnă. Și când ne luăm anumite ore în plus, călcând acest timp de a avea părtășie cu Dumnezeu, ajungem pe un teren foarte periculos. Dar aceasta a fost sfatul lui Balaam. Și, de fapt, ca metodă, el a spus, aceasta va fi o metodă să aducă, prin care Dumnezeu va aduce, sau această metodă a imoralității va aduce blestemul lui Dumnezeu peste poporul lui Israel. Imediat, în perioada care a urmat vizitei lui Balaam la Balaac, poporul s-a închinat la idol și a căzut în păcate imperiale. Ce înseamnă aceasta? Numai s-a dus Balaam de la Balaac și poporul a început să trăiască sfatul acela pe care l-a dat Balaam. A spus, știi ce să faceți voi? Uite, aveți tineri. Oamenii care conduc, nu-i băgați în ecuația, pentru că ei sunt oameni cu scaun la cap și când cineva îi vede pe ei implicându-se într-o relație cu evreii, și evreii nu vor merge la acest compromis. Dar, uite, aveți niște tineri nevinovați. Trimiteți-i pe acești tineri să organizeze niște mese frumoase. Și la aceste mese să fie invitați și cei din afară. să fie invitați și cei din Israel. Și la aceste sărbători s-a întâmplat compromisul. Pentru că s-au închinat la idol, Dumnezeu s-a mâniat pe Israel, dar în același timp nu a lăsat nepedepsit pe poporul madianit. Acum fiți atenți. Balaam a folosit metoda scopul scuză mijloacele. El a vrut să ajungă la succes cu orice scop, primind în final onorile lui Balac, satisfăcându-și totodată dorința nesăbuită a inimii după lauri sau după înălțime și avere. Dar prețul pe care l-a plătit a fost unul fatal sau crucial pentru el. A murit tăindu-i se capul și apoi mâncat de ver. Iar sfatul lui a adus pierzarea unui neam ieșit din coapsele lui Avraam, verișorii de altfel al lui Israel. Când Balaam a făcut acest lucru, Dumnezeu a pedepsit seminția sau sămânța lui Avraam pe madianiți. Cu alte cuvinte, consecințele păcatului lăcomiei în care a căzut Balaam au fost dezastruoase. În cartea Numeri, capitolul 31, citim: Dumnezeu celui Moise să răzbune fapta lui Balaam, pedepsind întreg poporul madianit. Dacă la ieșirea din Egipt i-a spus să nu te atingi de ei, acum îi spune pedepsește-i din cauza lui Balaam. Pentru Moise nu a fost ușor să facă acest lucru. Și vreau să vă dau câteva chestii aici peste care noi trecem de multe ori. Când este vorba de noi, nu trecem peste ele. Dar când este vorba de oamenii lui Dumnezeu, nu luăm în considerare. Moise avea o soție din poporul madianit. Ietro. Preotul Ietro era din poporul lui Madian. Cu alte cuvinte, în venele copiilor lui Moise curgea sânge madianit. Și nu e ușor să te ridici împotriva celor dragi. Dar Dumnezeu îi spune lui Moise, pedepsește poporul. Cu alte cuvinte, pedepsește-ți rudele. Altfel, privind lucrurile, Moise a petrecut 40 de ani în mijlocul poporului madianit. Vă dați seama câte relații s-au dezvoltat. Acum, să mergem împotriva lor, să-i termin. Era un lucru foarte dureros. Și toate acestea au fost consecința, aceasta a fost consecința neascultării lui Balaam sau lăcomiei lui Balaam. Ce s-a întâmplat de a nesocotit cuvântul Domnului? Și cum este posibil ca un om care a intrat în audiență la Dumnezeu a ajuns să sfârșească atât de roșu? Acum, când zic audiență, imaginați-vă, probabil fiecare din dumneavoastră, în mod special dintre cei maturi, ați intrat odată la vreun șef. Și acolo este o antecameră, da? Se zice antecameră. Este camera dinaintea șefului. Acum, când intri în antecameră, aștepți ca la un moment dat să se deschidă ușa și șeful să spună: e timpul dumneavoastră. Poftim, intrați în audiență. Acum, statutul pe care l-avea Balaam de proroc era unul ca el intra în audiență la Dumnezeu și avea descoperiri speciale. Astăzi, oamenii de multe ori vor să se întreabă: a cunoscut Balaam cu adevărat pe Dumnezeu? Răspunsul avem din cuvântul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu îl numește proroc. Dacă aceasta este răspunsul, atunci cum s-a putut să aibă un sfârșit atât de tragic? Să nu uităm că Eva, Adam și Eva avea audiență cu Dumnezeu în fiecare zi. Și totuși au fost ispitiți. Diavolul este foarte abil ca să ne ispitească pe fiecare. Noi nu trebuie să ne gândim cum s-a putut ca cineva să cadă, ci să veghem ca să nu cădem. Și să dăm mâna aproapelui nostru ca să, când a căzut sau alunecat, ca să-l ridicăm. Aceasta este chemarea noastră. Combinarea lucrurilor sfinte cu fără de legea duc la pierzare. Puțin aluat, spune cuvântul lui Dumnezeu de către, prin Apostolul Pavel, dospește toată plămădeala. Intrarea în audiență la Dumnezeu este intrarea pe un teren deosebit de responsabil. Intrarea în audiență la Dumnezeu. Atunci când fie studiem cuvântul lui Dumnezeu, fie avem o descoperire din partea lui Dumnezeu, este un teren al responsabilităților. Asta înseamnă că responsabilitatea audientului sau a celui ce intră în prezența lui Dumnezeu se ridică la 100%. Aceasta nu înseamnă că persoana are descoperirea lui Dumnezeu în fiecare oră, când aceasta și-o dorește. Pentru că întotdeauna minunile și descoperirile lui Dumnezeu au fost rare. Dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a descoperit lui Noe. A fost o perioadă de tăcere. Dumnezeu s-a descoperit lui Avraam, Isaac, Iacov și Iosif. A urmat o perioadă de tăcere. Dumnezeu s-a descoperit lui Moise într-un moment deosebit. Dar și Dumnezeu îl lasă pe Moise în anumite situații. El să ia decizii. Și atunci și Moise înregistrează niște falimentari. Deci, aceasta poate fi numit testul integrității. Dumnezeu pe fiecare ne testează la cât de loiali suntem noi lui Dumnezeu. Personal mă cutremur când mulți astăzi se relaționează la Dumnezeu și cu atâta ușurință. Răpindu-L pe cel atotputernic de slava pe care o are El, în loc să învățăm cum să ne ducem crucea până la capăt spre gloria Lui, mulți apelăm la tot felul de vedenii artificiale și descoperiri care nu glorifică pe Dumnezeu. Sau le căutăm și uităm de responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu prin faptul că El a lăsat cuvântul Său pe care ne îndeamnă să-L trăim. Ce putem să învățăm aici de la Moise, de la Balaam? Avem de a face cu un Dumnezeu Sfânt și intrarea înaintea lui Dumnezeu sau primirea descoperirilor lui Dumnezeu sunt strict legate de responsabilitatea noastră personală. Dumnezeu s-a descoperit pentru prima dată sau s-a descoperit în perioada lui Iosua, dar spre sfârșitul vieții acestuia Dumnezeu tace. Și Iosua cheamă tot poporul, spune: veniți să ne întoarcem la Dumnezeu. Și apoi ia o decizie. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă unui adolescent pe numele Samuel. Dar să nu uităm, așa spune în cartea lui Samuel, vedenile, descoperirile lui Dumnezeu erau rare. Nu erau dese, spune. Unii ar putea imediat comenta să spună: a, din cauza lui Eli nu aveau vedenii. Dar de fapt, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu nu ne alintă sau nu ne consideră imaturi ca întotdeauna să trăim numai cu descoperiri, cu visuri și vedenii, ci ne lasă să aplicăm descoperirile Lui în viața noastră. Balaam este exemplu clasic. Are descoperirile lui Dumnezeu și mesajul este clar. Fiți atenți, în primul rând, Dumnezeu îi se adresează și îi spune, capitolul 22 cu 12, să nu te duci cu ei și nici să nu blastem poporul acela, căci este binecuvântat. Foarte clar mesaj. Dar el nu doarme noaptea. E neliniștit. I s-a făcut mari promisiuni. Vei fi înălțat. Vei primi darul. Și aceste daruri și această funcție înaltă pe care i-o promite Balaac îl începe să roadă ca un verm. În al doilea rând, când se pornește, îngerul Domnului îi zice: pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Vedeți, e foarte interesant că îngerul Domnului îl urmărea chiar dis de dimineață când a pornit de acasă. Dacă citim cum s-a pornit Balaam, s-a sculat dis de dimineață. A înșăuat repede măgărița și a luat-o la fugă spre succes. Cât de repede textul ne spune cât de repede a pornit omul acesta să se atingă scopul. E? Și atunci intervine Dumnezeu prin măgăriță. Când oamenii nu au înțelepciunea să discearnă anumite lucruri și să citească împrejurările și vremurile în care trăim, încep să vorbească măgărușii. Îngerul le-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița? Și spune, de trei ori. L-a urmărit pas cu pas, ia tot. Nu putem să spună o dată sau de două ori. Le-a spus, de trei ori ai făcut-o. Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă. Căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Ajuns pe terenul marii responsabilități. Balaam abuzează neglijând revelația sau descoperirea lui Dumnezeu și merge până acolo că sparge siguranța responsabilității folosindu-se de forțele întunericului. La început Dumnezeu a spus, nu te du și dacă te duci, spune ce ți-am spus eu. Și așa am făcut în prima fază, doar să știți istoria. Dar ce a făcut după aceea? Când a văzut că Dumnezeu tot binecuvântare îi pune în gură, Balaac îl ia și la rost, el ce zice, mai construiți-mi un altar acolo. Vreau mă duc acum să mai fac niște vrăji. De ce? Pentru că cu orice preț dorea să facă ceva, să-și atingă scopul, să fie bun și cu Balaac. Trebuie conștientizat faptul că între discalificare și pierzare nu mai rămâne decât o distanță de un singur pas. La momentul în care Balaam s-a discalificat ca și profet, ca și om al lui Dumnezeu, pierzarea a început să-l urmărească cu pași grăbiți. Balaam își semnează sentința, aducând blestemul asupra sa și asupra poporului care era un descendent al lui Avraam, poporului madianit. Ajuns aici, e foarte important să vedem ce s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut minuni, Dumnezeu continuă să facă minuni și noi ne întrebăm, oare de ce totuși acest om care știa atâtea lucruri a ajuns totuși să meargă împotrivă? Vreau să scurtez un pic și să merg acum pentru câteva trepte sau să subliniem cum Balaam, care au fost neatenția, unde Balaam a pierdut din vigilența pe care trebuia să o aibă. Balaam a pierdut binecuvântarea pentru că și-a dorit atingerea scopului cu orice preț, chiar scoțindu-l pe Dumnezeu din ecuație până la urmă. 2. Pericolul pentru noi astăzi este să nu înțelegem voia și direcția lui Dumnezeu pentru destinul nostru. Destinul nostru este să-L preamărim pe Dumnezeu oriunde nu am fi. Acum, fiți atenți, sunt 6 pași care sunt universali și se potrivesc pentru toți dintre noi. Calea care l-a dus pe Balaam la pierzare și sunt niște pași la care vreau să fim atenți. Primul pas, neatenția la împrejurările ademenitoare cu tentă ispititoare sporită. Deci, neatenție la împrejurările care l-au ademenit și l-au ispitit intensiv. Ispita încă nu înseamnă cădere, ci doar este o încercare de a te duce la cădere. Când ești ispitit, nu înseamnă că ai cedat. La momentul în care cazi în ispită, la momentul respectiv, ai căzut. El a trimis sol la Balaam, spune că Balaam a trimis sol la Balaam și i-a spus să vină la el. A refuzat prima dată. Dar a doua oară ispita crește asupra lui. Dumnezeu, după ce Dumnezeu i-a spus să nu meargă acolo, Balaam a spus, mergeți înapoi acasă că nu merg. Dar fiți atenți ce spune, cum se intensifică ispita. Așa vorbește Balaac, fiul lui Țipor, trimite al doilea mesaj. Au trimis la Balaam a doua oară oameni mult mai valoroși, cu grade mai înalte, generali. Nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vină, te rog, și blastă-mi în poporul acesta. Neatenția la aceste împrejurări ademenitoare constituie prima treaptă a căderii lui Balaam. Neatenția asupra vremurilor în care trăim ne poate costa tot ce așteptăm de la viitor. Scopul vieții noastre nu este doar acest pământ, ci este viitorul. Este împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, o neatenție sau neatenția ne poate duce să pierdem acest scop. Deși se pare că are imunitate sau are tărie la ispită, Balaam a fost mușcat de șarpele numit lăcomie. Balaam a răspuns și a zis slujitorul lui Balac să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Dar fiți atenți, aceasta, când suntem ispitiți, ispita nu se termină așa, cu o dată, ci ea revine din nou. Așa s-a întâmplat cu Balaam. Și el nu a rezistat aici. A doua capcană sau a doua treaptă a căderii lui este acceptarea momelei și târguiala cu Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu te duc. Dar el zice, Doamne, dar chiar, mă duc, mă duc, vreau să te laud pe tine acolo. Doamne, știu că nu e îngăduit, dar eu vreau să fac un lucru bun acolo. Nu mă dă-mi voie, o să vezi tu cât de bună să fiu acolo. Este a doua treaptă spre cădere. Aceasta este mai întâi căderea în ispită, iar căderea în ispită, de fapt, ne conduce la pierzare. Totuși vă rog, ce a făcut aici Balaam? Totuși vă rog să rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Dumnezeu i-a spus într-o dată clar. Dar el vrea să vadă ce spune Dumnezeu a doua oară. Balaam nu a luat avertizarea Domnului ca pe un adevăr absolut. Acum fiți atenți. Noi trăim într-o lume care nu mai crede în adevărul absolut. Balaam s-a îndoit în ceea ce privește voia lui Dumnezeu, cu privire la pasul pe care urma să-l facă. Orice adevăr spus de Dumnezeu nu poate fi decât absolut, da și amin. Iar târguiala cu Dumnezeu nu este decât prinderea momelii pe care ne aruncă cel rău. A treia treaptă sau a treia capcană a vremurilor noastre și a vremurilor lui Balaam este imprudența sau lipsa de vigilență față de împrejurările revelatoare sau descoperitoare ale lui Dumnezeu. Balaam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a plecat cu căpeteniile lui Moab. Și Dumnezeu s-a aprins de mânie. Deci a fost a treia moment. Toate aceste intervenții au fost pe bune manifestări ale Harului Divin pentru Balaam. Când Dumnezeu ne pune o piedică sau alta, aia nu e o piedică în realizarea succesului, ci e o piedică la care trebuie să ne mai oprim, să ne mai gândim. Să vedem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Un lucru important care trebuie să-l subliniez aici se referă la ceea ce am numit colaborarea cu ispita sau rămânerea într-un timp îndelugat în ispită. Cineva spunea, știți de ce noi cădem de multe ori în ispită? Pentru că noi nu tăiem dintr-o dată relația cu acel mediu ispititor în care ne atrage în ispită. Și ne trezim la un moment dat trași pe sfoară. Așa s-a întâmplat cu Balaam. A patra treaptă sau a patra capcană, împietrirea față de intervenția plină de har al lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița? Spune, dacă măgărița s-ar fi mers înainte spre mine, pe ea aș fi dat-o în viață și pe tine ți-aș fi zburat capul. Dar faptul că ea s-a oprit, ți-a oferit ție un har, e un lucru foarte interesant aici, că când citim textul e greu să înțelegem cum a vorbit Mărgărița. Dar cuvântul Dumnezeu asta ne-o spune. Și asta a fost o avertizare directă pentru Balaam. Și atunci a zis, atenție ce face din nou Balaam. Balaam a zis îngerului Domnului, versetul 34, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așteptat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine, ce fac eu, mă voi întoarce. Iarăși, e foarte... Eu mă duc, dacă îmi spui tu, omul vrea să fugă de responsabilități. Știți, Dumnezeu ne lasă să răspundem noi. Să luăm o decizie, nu altcineva, ci noi să o luăm. Balaam vrea, avea o problemă. Nu putea lua o decizie în mod liber. Intrase deja sub influența ispitei. Ba mai mult, era și încrezut în faptul că se va descurca. Cum aveți atenție ce înseamnă aici. Știți, noi de multe ori suntem ispiți acolo unde ne place ceva. Și pentru că ne place, noi vrem să rămânem în acest mediu și să ne atingem un pic, să cochetăm un pic cu ispita. Și a rămâne în acest mediu înseamnă a fi tentant, exact așa cum a fost tentat și Balaam. Balaam, la un moment dat când s-a pornit, nu mai putea să ia o decizie, să spune, Doamne, eu renunț la aceasta. Fiți atenți ce se întâmplă aici. La momentul în care am intrat pe pista aceasta alunecoasă, hotărârile pe care le luăm sunt victimele dorințelor noastre păcătoase. Doi. Sunt hotărâri influențate de interese. Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spun numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Cu alte cuvinte, îngerul îi spune, du-te, dar să faci numai tema pe care trebuie să o faci. Nu lua ori în plus. Și apare al cincilea treaptă. Când a mers mai departe și a luat ore în plus, a cincea treaptă se numește abandonarea zonei de protecție și intrarea în zona cu pericol sporit. E o expresie mai filozofică, dar gândiți-vă. E umbrela lui Dumnezeu aici. Și noi când vrem să cochetăm sau cu ispita, ce facem? Noi facem un pas în zona în care vine ispita în mod sporit. Dar nu mai suntem sub umbrela lui Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu a fost acolo cât rămânem în ascultare de El. La momentul în care am ieșit de sub această protecție, atunci noi suntem pur și simplu niște victime. Balaam a continuat târgul cu Dumnezeu, tot întrebând mereu și pe Dumnezeu și pe mesagerul său angelic, să merg, o să mă întorc. Dar nu făcea un pas înapoi. Doamne, să merg, o să mă întorc. Dar nu se oprește din drum. El merge mai departe, nu are intenție. El nu poate să ia o decizie fermă aici. E o întrebare interesantă, dar printr-o astfel de întrebare, Balaam nu face altceva decât încearcă să-și scuze fapta lui. Atunci, când ieșim din zona de protecție a lui Dumnezeu, am irosit deja resursele Harului Divin. Și atunci nu ne mai ajută nici chiar rugăciunile de genul. Fiți atenți! Doamne, descoperă-mi voia Ta, deoarece este sigur că nu mai aveam nicio intenție să schimbăm direcția. Când am trecut de limita pe care o spune Dumnezeu, noi zicem, Doamne, descoperă, dar nu suntem gata ce să facem. Să ieșim din zona aceasta. Și atunci, rugăciunea noastră nu atinge decât plancă deasupra capului nostru. Abandonarea sfaturilor lui Dumnezeu, ori implicarea în afara programului, a fost punctul cheie care l-a dus la pierzare. Și aici este punctul final, punctul 6. Căderea definitivă a lui Balaam a constat în acordarea sfaturilor în afara programului. Ori problema orilor plătit e dublu în detrimentul slujirii lui Dumnezeu. Știți, comuniștii, și mulți dintre dumneavoastră ați trecut prin asta, comuniștii puneau sâmbăta și duminica, o plăteau dublu. De ce? Ca să ne dezbată de la închinare, de la șabatul pe care l-a dat Dumnezeu. Acum de multe ori o facem noi singuri. Nu ne mai ispitește nimeni. Ne ispitim noi pe noi înșine. Balaam s-a ispitit pe el. Balaac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam. A bătut din mâini și i-a zis lui Balaam: eu te-am chemat să-mi blastem vrăjmașii și iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat. Fugi acum și du-te acasă. Spusesem că îți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Foarte interesant. Foarte interesant. Acum e o bătălie între Dumnezeu și Satan. Eu am vrut să-ți dau onoruri, dar Dumnezeu te-a împiedicat. Ce mai faci? Du-te acasă acum. Dar fiți atent, s-a dus Abraham acasă, s-a dus. Nu s-a dus. Am mai avut un timp, am mers pe la restaurant cu Balac. Și acolo a avut o înțelegere. S-au bătut pe umăr unul pe altul. Și i-a dat niște sfaturi, așa, în afara programului. Balaam a răspuns lui Balac: n-am spus eu, dar cu jale în voce, n-am spus eu oare solelor pe care mi-ai trimis, că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul. Spune că Balaam s-a sculat și a plecat și s-a întors. Balaam a plecat și la casă, dar i-a dat onorul și daruri, ceea ce înseamnă, cum citim mai târziu în Deuteronom, că el a luat ore în plus de muncă. Cu aceasta programul lui Balaam trebuia să se încheie aici. Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balaac a plecat și el acasă. Dar se pare că fostul proroc, curentul ghicitor, și-a continuat programul de activitate. Blestemul lui Balaam, lucrul din afara programului, orele plătite dublu. Da, Balaam dă sfaturi compromițătoare. Am zis că Balaam bagă mâna în foc pentru a scoate aurul care i-a fost promis. La ora aceasta el face orice, dar nu se întoarce acasă cu mâna goală. Dar aceasta a fost în afara programului de audiență cerut în timp ce acesta era în anticamera lui Dumnezeu. Ce facem noi în afara programului? În anumite situații Dumnezeu ne pedepsește lăsându-ne să mergem pe drumul ales de noi înșine. O măgăriță a deschis gura și a vorbit unuia dintre cei mai înțelepți oameni ai Madianului. 3. Balaam avea un cap plin de lumină, dar o inimă plină de întuneric. Balaam a devenit omul care se potrivește ilustrației Domnului Iisus, care ne avertizează că lumina din noi să nu fie cumva întuneric. Este omul care s-a orbit pe sine însuși mergând pe calea pe care ar trebui să o evite sau să o ocolească. Ascultarea de Balaac l-a costat pe Balaam viața. Intenția lui de a merge la Balaac corespunde cu ideea: drumul spre iad este pavat cu intenții bune sau este așternut cu intenții bune. În final, din istoria vieții lui Balaam înțelegem sau învățăm ceva esențial despre voia lui Dumnezeu pentru destinul fiecăruia dintre noi pe acest pământ. Fiecare ne dorim izbăvire instantanee din probleme. Fiecare ne dorim succesul în ceea ce facem. Problema nu este nici dorința noastră de a fi eliberați de probleme și nici dorința noastră după succes în slujire. Și una și alta sunt bune, dar ele trebuie făcute în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate acestea trebuie făcute în concordanță cu voia lui Dumnezeu și să ne păstrăm chemarea noastră. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, spune apostolul în epistola către evrei. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcerea în ea. Dragii mei, viața lui Balaam se aseamănă foarte mult cu viața noastră. El a avut o chemare din partea lui Dumnezeu și noi avem o chemare din partea lui Dumnezeu. Haideți să ne păstrăm menirea, să o trăim și să răbdăm și să ducem mântuirea noastră până la capăt. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Amin. Amin. Dacă putem să cântăm bucurie, apoi să vă luați prezentarea. Mai aveți să răbdare un pic să vedeți ce se întâmplă în Siria?
Unde puneți-o acolo?
Andrea Jesus.